паніщеного білоруського поета і сама була зневоленая ГУЛАГу. Якраз у гэты час, праз дзень чи два, насовваліся дзяды. Меркавалася прыняць у іх удзел. Але на паседжанні БНФ рашылі, што, паколькі дзяды свята рэлігійныя, дык удзел у іх справа асабістая. Я тады грыпаваў і на могілкі не пайшоў. А менавіта там разгарнуліся трагічныя для Менчукоў падзеі. Як тысячы іх падышлі ад станцыі метро да могілкаў, там ужо нарыхтаваліся шэрагі войска і міліцыі з варанкамі, аўтобусамі і нават вадамётамі. Людзей пачалі разганяць, біць, арыштоўваць, труціць газамі з партатыўных балёнчыкаў. Атруцілі і пазняка, які ішоў на чале калёны. Але пазняк не саступіў. Ён скіраваў натоўп на ўскраіну і павёў да Куропатаў. Аднак і там дарогу калёне перагарадзіла войска. Тады пазняк завярнуў усіх у поле. І ў чыстым полі пад сняжком, які сыпаўся з хмарнага неба, адбылося набажэнства. У гары развіваўся бел чырвоны белы сцяг, выступалі прамоўцы і сярод іх пісьменнік Уладзімір Арлоў. Тады і пасля шмат людзей апынуліся збітыя і затрыманыя ў пастарунках. Ранкам я звязаўся з маскоўскім часопісам «Аганёк», які тады быў рэдагаваны Каротічам і быў самы радыкальны друкаваны орган краіны. Шмат пісаў пра перабудову. У рэдакцыі сказалі, што прышлюць у Менск спецкора, але матэрыял пра інцыдэнт патрэбны тэрмінова ў нумар. Ноччу я напісаў артыкул, перадаў яго па тэлефону, і ён хутка з'явіўся ў аганьку. Артыкул называўся «Дубінкі замест перабудовы». Гэта быў першы друкаваны матэрыял наконт падаўлення нацыянальна-вызвольнага руху ў Беларусі. Скандал атрымаўся магутны. ЦК Беларусі на чале з Сакаловым раз'юшана прымаў меры. Кіраўнікі найперш узяліся ўсяляк абвяргаць факт паліцэйскай расправы над мірнай дэманстрацыяй. Міліцыя нікога, маўляў, не біла, не атруціла чаромхай. Гэта быў мяцеж нацыяналістаў супраць савецкай улады, які ўдалося падавіць мірнымі сродкамі. Мяне выклікаў першы сакратар ЦК Сакалоў і апрацоўваў у гэткім прыкладна пляне. Я яму кажу пра гвалт з боку праваахоўных органаў, а ён даводзіць, што факту гвалту няма. Дзеля таго спасылаецца на заключэнне камісіі, якая ўжо расследавала той інцыдэнт. А ў камісіі кажа, такія паважаныя людзі, як мастак-акадэмік Савіцкі, пісьменнік-лаўрэат Гілевіч, мы ім змушаны верыць. Шмат такія журналісты даводзілі адваротнае, але ім не было веры. Будзенас нават зняў пабоішчы на кінастужку. Усё роўна даводзілі, што газы не прымяняліся. Маўляў, камісія узважыла запасы чаромхі ў МВД уся ў наяўнасці. Прыйшоўшы ад Сакалова, я напісаў ліст Гарбачову, распавёў пра варварскую гісторыю ў Беларусі і прасіў справядлівасці. Адказу ад Гарбачова, вядома, не атрымаў. Атрымаў выклік на нараду творчай інтэлігенцыі, якая ладзілася ў Маскве на Старой плошчы. Там у невялічкай залі сабраўся ці не ўвесь творчы актыў СССР, было шмат знаёмых літаратараў. На сцэну выйшла палітбюро ў поўным складзе на чале з Гарбачовым. Той пачаў штось гаварыць, і Міхаіл Шатров, які сядзеў побач, ціха так кажа: «Паслухаць бы, што ты скажаш, як яны цябе запруць паслом кудысь у Манголію. Я твое запомню». І тады раптам чую, Гарбачов звертаецца да мяне: «Васіль Быков, як так здарылася, што беларусы выйшлі супраць савецкай улады? Спакойны, дысцыплінаваны народ, незразумела». Я пачаў штось тлумачыць, сказаў пра жорсткасць міліцыі, якая збівала і труціла жонак і дзяцей, што ішлі на могілкі, дзе пахаваны слынныя людзі Беларусі, у тым ліку, дарэчы, і Машэру. Гарбачоў недаўменна паціскаў плячыма. Насупроць у першым радзе сядзеў галоўны арганізатар таго Сакалоў і маўчаў. Пачалі выступаць гаваркія артысты і пісьменнікі, говорить про перебудову. Наприкінці, стоячи у проході, заговорив Віктор Астаф'єв, який вельми резко осудив білоруських комуністів за зверство до самого, може, спокійного сославянських народів, як він сказав, і запотребував розслідувати злочинство, учинене на дзяди у Мінську. Я був удячний моєму російському сябру і горячо обняв його. Віктор Петрович був одним з тих, хто мог сказати, що хотів і кому хотів. Він мав гонор і відвагу, властиві справжньому народному заступнику. Забігаючи наперед, зазначу, що той конфлікт мав протяг. Як у Кремлі відбулося посідження Совету старейшинів після виборів народних депутатів СССР, на перепинку Горбачов підійшов до мене і попитався, як тепер у Білорусі. Чи потішило керівництво? Я почав оповідати про деталі, але тут до нас підскочили інші з широкими вушами, і Горбачов припинив розмову. Сказав «посля». Але «посля» уже не настало. Настало інше «посля», при яким Горбачову стало не до Білорусі.
Ви слухаєте «Радіо Свобода». Хвилин праз 10 у нашим ефірі паштовая скринка 111. Лісти слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко. А зараз званкі на свабоду. Агляд тэлефанаванняў нашых слухачоў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Адна з галоўных тэмаў тыдня – гэта так званая малочная вайна паміж Расіяй і Беларусю. Некалькі дзён таму Распажыўнагляд забараніў увоз у Расію болей як 1000 найменняў малочнай прадукцыі з Беларусі. Прычына – невыкананне беларускімі вытворцамі новага расійскага тэхнічнага рэгламенту на малако. Пазней бакі дамовіліся пра пастаўкі малака. Кіраўнік Ураду Расіі Владзімір Пуцін заявіў, будзе зніжацца завоз сухога малака, але павялічыцца тых тавараў, якіх нам не хапае – тварог, сыр. Будзем дамаўляцца і прапрацоўваць рашэнні. Увесь тыдзень слухачы «Свабоды» выказваліся пра малочную вайну ў прыватнасці і пра беларуска-расейскія дачыненні на агул.
Как я поняла, основное требование России в молочной войне – это поставлять на ее рынки продукты из цельного молока, что и будет в итоге сделано. Ну а производителям белорусам достанутся творог и молоко из сухого порошка. Они будут благодарны и за это. Едва ли у нас в обозримом будущем примут на законодательном уровне требование разграничивать натуральное молоко и молочный напиток, как в России.
Треба признать, что российский рынок молочных продуктов Беларусь сгубила, коли не цалком, то значно звузила. До максима повышенной радиации додали антибиотики, а позднее все и антисанитарию, якая цалком закрыет шлях белорусских продуктов в Евразвяз. Вспомните, как польские молочные продукты уходили в Евразвяз. Польский фермер повинен был сделать евроремонт, тяжко вымовить недоречное тут слово, у хлеве. А БТ, поравновывающе эту ситуацию, навод не изнесло на Беларуси молочную ферму, а показали белорусского свинора.
Чула, что молоко лучше будут выливать, чем идти на уступки. Так лепей, чем выливать, вернуть и як пенсионерам малообеспеченным раздать. Хай хоть поедут яны, бо в глаза не бачить. Такие цены за 200 грамм обезжиренного творога 1000 рублей. Да его проглотить нельзя. Так выжили все из его. А 1.5% молоко, нейкая вода, даже молоком не пахнет. Коли такое идет на Россию, то правильно робит, что не хочет такое есть. Пенсионерка малообеспеченная.
Сидорский в своих высказываниях министра финансов России Кудрина сказал, что он кладовщик. А сам стал кладовщиком молочной продукции всей Белоруссии, которая не соответствует стандартам России и поправок 2008 года. Проспали господа. Видимо, посевная с кризисом помешали. Или же сахар чайной ложкой подавали. Время рассудит. Отдел кадров при президенте страны должен направить двух руководящих работников страны на курсы повышения квалификации на тему «Дипломатическая этика». Как сказал Медведев, она отсутствует у наших ближайших партнеров, что стало ясно всем, у кого она отсутствует – житель Беларуси.
Нашего проводера неоднократно предупреждали об небезпечности его гульнев с Россией, у так званую союзную державу. Однако Григорович не прислуховывался до разумных голосов и упрямо гнул свое. Лучшим подтверждением провала его политики является то, что помеж союзниками, то есть Россией и Белоруссией, час от часу возникают торговые войны. Была уже война нафтовая, была газовая, и зараз почалась война молочная. Не исключено, что будут еще войны автомобильные, тракторные и комбайновые. Неужели Григорович так и не зразумел, что Москва ставит его перед выбором? Альбо ты незалежный, альбо ты будешь гулять по ихним, то есть московским правилам.
Подчас посиджения так званого союзного совмина у Минску белорусский премьер звернулся до российского со словами: «Поважанный Владимир Владимирович, дозвольте вам докласти». Зразумело по-российски. Вось и приехали. Правда, некоторые кажут, что тут мае быть некий гумор, так бы мовить, некая ирония. Я так не думаю. На тем узровне, тем больше, коли вздымались такие тяжкие для обоих боков экономичные темы, места для гумору не находится. Зато и здесь вельми моцно прослеживается звычайное холопство. Не до твару таки образливый для всей Беларуси вырос одного из высшейших керовников самостойной, я это подкресливаю, самостойной краины, бо это для нас у всех великая образа и ганьба. На жаль, керовник того не зразумее. Со скрусой у души Владимир Зверник.
Я думаю, что в условиях и торгового, и морального конфликта с Россией политическая мудрость аппарата помощника госсекретаря США для Беларуси так нужна, как птица крылья для полета. И нужно вашингтонское понимание Беларуси как европейской страны. Я думаю, что это понимание есть.
Традиционная рубрика «У огляде телефонования за тыдень» народ говорит про владу и оппозицию.
Сказано, очень мудро сказано, праведный, выслушай одну сторону, выслушай и другую, а Лукашенко слушает только себя. И когда одни люди закрывают рот другим, то какая же это демократия? Тина Соколович.
По БТ показывали, как Лукашенко давал интервью российским медиям и прислезился. Вспомнил, как 15 годов тому за его голосовали старенькие бабульки и дядульки, якія тяжкие хворобы были прокованы до ложка. Киевскими притягнулись и на выборчие участки, каб его, Лукашенко, обрать президентом. Я николи их не забуду и завсёды это помогу, сказал я. И да помог. Забрал усе льготы, проезд стал одольковым для детей, студентов и пенсионеров. А пенсия засталася той же, як и была. Леки застались и только белорусскими, бо заморские для державы, а это вельми дорого обоходит. Не хапая валюты. Одеяна, куды зникла, это напоминая, как у Ильфа и Петрова у 12 стульях один персонаж крал и червонел. Ему было вельми брыдко, а он крал, червонел и крал. Плачьте, господар президент, плачьте, никто уже вам не верит. Надоело. Михаил Минск.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Паколькі большасць вашых слухачоў не глядзіць беларускую тэлевізію, то ёсць добрая навіна. Вось перадалі, мабыць, крызіс тут умешаўся і дапамог захаваць гатэль «Беларусь», які збіраліся руйнаваць. Вось, дзякаваць Богу, вітаць, і Лукашэнку ў галаву прыйшла такая думка, ці то ўжо выйсця не было другога, яе захаваць. Порадуемся. Больше бы таких выпадков.
Хочу выказать свою завагу на конт прес-конференции, якая отбылась на минулом тыдне, и урывки, с якой прогучали на Радио Свободы, на конт будовли атомной станции в Островецком районе. Некий чиновник, отказываючи на питание корреспондента, зазначил, что небыто той разлом, який турбує там когось, знаходиться от пляцовки для будовництва АЕС на відлегласті 160 кілометрів. Я маю адукацію горного інженера-геолога, і мені не тяжко було зірнути на мапу тектонічних розломів, які існують на території Білорусі. Дик ось розлом, який так і називається Островецький розлом, проходить непосредно про Островецький район, а побач з ним ще Дятловський, Карелівський, Заславський, Донбасске, а между ними еще несколько разломов безназовов. И увогуле, весь фундамент у Беларуси, то бок так званые коренные кристаллические породы, поколоты разломами на шматликие, относно невеликие, поперек блоки. Эти разломы схованы под осадковыми породами на разной глубине. И как будут поводить себе эти разломы при землетрусе, мне тяжко сказать. С повагой, это тоже равно с Минском.
Нагадаю, телефон свободы у Минску 266-39-52, працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления. Код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгукаў на працу Радуе Свабода.
Прагучала перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
А зараз пропоную вашей увазе передачу, присвященную зворотной связи с нашими слухачами. Поштовая скрынка 111. Листы слухачоў на свободу читает и комментует Валентин Жданко.
Як наступствы эканамічнага крызісу могуць паўплываць на палітычную будучыню Беларусі, на прэзідэнцкія выбары, падрыхтоўку да якіх ужо фактычна распачалі і апазіцыя, і ўлада. Адказы на гэтае пытанне спрабуюць шукаць многія нашы слухачы, аўтары лістоў на свабоду. З аднаго такога допісу і пачну сённяшнюю размову. Наш даўні аўтар Алесь Марціновіч з Баранавічаў лічыць, што дэмакратычная апазіцыя не здолее выкарыстаць новыя магчымасці, якія адкрываюць перад ёй наступствы крызісу. Слухач піша. Да пачатку лета 2009 году стала зразумела, што крызіс не стаў для беларускай апазіцыі удачай стагоддзя. Вядома, нельга на 100% загадваць, што здарыцца ў жніўні ці верасні, але вельмі падобна на тое, што будзе ўсё як і раней. Бунту, рэвалюцыі і татальнай пераацэнкі каштоўнасцяў у галовах беларусаў не прадбачыцца. Спажыўнай глебы для ажыццяўлення славутых планаў Міколы Статкевіча абсалютна няма. Адсюль выснова, палітыкам з апазіцыі не варта асабліва разлічваць на рэзкія грамадскія ўзрушэнні падчас чацвёртых па ліку прэзідэнцкіх выбараў. Па вялікім рахунку, крызіс стаў сімвалам не лукашызму і сацыялізму, а ліберал-капіталізму. І для суперабурэння ў беларускім грамадстве няма энергетыкі. Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Не думаю, Сфедар Марціновіч, што ўжо сёння можна з пэўнасцю меркаваць пра тое, ці будзе ў беларускім грамадстве, як вы пішаце, энергетыка абурэння праз паўтара ці два гады. Беларускае насельніцтва толькі пачало адчуваць на сабе наступствы эканамічнага крызісу, а найбольш складаны час наперадзе. Улада яшчэ недаўна сцвярджала, што ніякага крызісу ў Беларусі няма, і ў якасці доказу прыводзіла тое, што амаль усе беларускія прадпрыемствы працуюць, а людзі атрымліваюць заробкі. З цягам часу, праўда, выявілася, што многія заводы працуюць пераважна на склад, што рабочыя занятыя няпоўны працоўны тыдзень і што рэальныя заробкі амаль ва ўсіх скарачаюцца. Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага району разважае пра тое, чаму людзі на вёсцы мала цікавяцца грамадскімі справамі, пазбягаюць удзелу ў палітыцы. Слухач піша. Народ наш абыякава ставіцца да таго, што адбываецца ў дзяржаве. Галоўны прынцып – мая хата з краю, я нічога не знаю. Ведаю, што раней у даваенны час у нашай вёсцы ўсё было па-іншаму. Асавая мела сярод сваіх жыхароў 7 камуністаў, 7 камсамольцаў, 10 сяброў культурна-асветніцкай арганізацыі «Прасвіта». І гэта толькі ў адной вёсцы, што ўжо казаць пра ўсю заходнюю Беларусь. Цяпер усё зусім інакш. Інтарэсы вясковага люду палягаюць у іншых кірунках. Што не мужык, то ці алкаголік, ці нямоглы стары ды хворы, ці наркаман са стажам. Такая вось рэальнасць. Каго возьмеш у партыю ці грамадскую арганізацыю? Няма надзейных людзей, напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Што казаць, спадар Сац, цяжка параўноўваць з сённяшнімі тыя шматлюдныя даваенныя заходнебеларускія вёскі, дзе пяцёра ці шасцёра дзяцей у сям'і былі звыклай з'явай, дзе на п'яніцу глядзелі як на дзіва, а праца цямна да цямна на ўласнай зямлі лічылася нормай. Дарэчы, старыя людзі ў вёсках заходняй Беларусі памятаюць не толькі тое, якую актыўнасць выяўлялі ў даваенны час камуністы ды камсамольцы, але і незайздросны лёс, які напаткаў потым тых актывістаў. Многія за сваю адданую службу атрымалі ад камуністычнага рэжыму бестэрміновыя пуцёўкі ў гулах, адкуль большасць не вярнулася. Той досвед таксама застаўся ў народнай памяці і відавочна ўплывае на грамадскую актыўнасць новых пакаленняў вяскоўцаў. Даўні сябар свабоды з Менску Юрась Шпак Рыжкаў быў устрывожаны, атрымаўшы нядаўна позву з ваенкамату за подпісам супрацоўніка гэтай установы Хайлцэвіча і з пячаткаю ленінскага райаддзелу міліцыі. Спадара Юрася не здзівіла, што кампетэнтныя органы назвалі яго ў позве Сухавіцкім Вадзімам Давідавічам. Больш заклапоцілі іншыя абставіны, слухач піша. Мяне і жонку напалохаў той факт, што нам прапануецца 8 чэрвеня з'явіцца ў мабілізацыйнае аддзяленне раённага ваеннага камісарыяту па адрасу вуліца Сямёнава 10. Паколькі тэлефон для даведак у позве нечытэльны, прашу вас парадую адказаць, ці дазваляе дзейнае беларускае заканадаўства мабілізаваць грамадзян прымусова, альбо можа што чуваць наконт хуткай вайны. Мы ўжо сталыя людзі, нам з жонкай па 48 гадоў. Па дзяржаўных СМІ чулі пра вялікі недахоп міліцыянтаў. Дык можа ўжо прымусова запісваюць у міліцыю? Па горадзе цяпер развешана вялікая колькасць плакатаў з заклікам ісці туды служыць. А пра вайну звесткі цьмяныя, хоць можа яна і рыхтуецца, толькі з кім будзем ваяваць, напісаў у сваім лісце на свабоду Юрась Шпак Рыжкаў з Менску. Радыё Свабода ўжо не раз паведамляла, што такім няхітрым спосабам з дапамогай ваенкаматаў беларуская міліцыя спрабуе правесці пагалоўную дактыласкапію усяго ваенна абавязанага мужчынскага насельніцтва. Паводле беларускага заканадаўства, з'яўляцца на выклік ваенкамату вайскоўцы запасу павінны, а вось здаваць адбіткі пальцаў у ваенкамаце грамадзяніна прымусіць не могуць. Дзеля гэтага ёсць асаблівая працэдура, і займацца ёй павінны міліцыя і следчыя. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў падчас нядаўняй онлайн-канферэнцыі з лідарам апазыцыйных камуністаў Сергеем Калякіным задаў пытанне, адказваючы на якое спадар Галякін параіў слухачу заняцца вывучэннем марксізму. У сувязі з гэтым Кастусь Сырэль піша. Гадоў 30 таму давялося мне трапіць на гарышча старой вясковай хаціны, што ішла пад знос. Яно было завалена ўсякім рыззём, іржавай рамай дровара, падранымі мяхамі, гумовымі галёшамі, фанернай валіскай, паламаным калаўротам. Там сям былі раскіданыя жаўцелыя газеты, паточаныя мышамі кнігі. Яны мяне зацікавілі. Вось, напрыклад, гісторыя ВКПБ, кароткі курс 1945 году выдання. Праўда, не цалкам, а толькі з 33 па 188 старонку. Сацыялістычныя абавязацельствы працаўнікоў села БССР, 52 год. Усе калгасы дружна абяцаюць сабраць зерневых па 100 пудоў з гектара. У валізе сярод нейкага рыззя тры тамы твораў Сталіна, усе ў добрым стане. Ого, бібліятэчныя, стаяць штампы рамаданаўскай сельскай бібліятэкі, нават не ведаю, дзе гэта. На першы погляд у іх нічога незвычайнага, але, прыгледзеўшыся, заўважаю, што 6 і 7 тамы 47 году выдання, а першы чамусьці 51-га. Хай прабачае, Сергій Іванавіч, але асабіста ў мяне ўсе гэтыя камуністычныя ідэі нагадваюць тое старое гарышча і яго змесціва, пакрытыя пылам старыя галёшы, тры тамы Сталіна, выдадзеныя ў адваротным храналагічным парадку і нявернутыя невядомым чытачом бібліятэку, сацыялістычныя абавязацельствы працаўнікоў сяла і гісторыя ВКПБ. У адказ на прапанову Сергія Івановича вывучаць Маркса мне спачатку вельмі хацелася даць вялікі спіс кніг, якія трэба было б уважліва пачытаць яму. Але потым я падумаў, што да гэтага спісу трэба дайсці самому, толькі самому. Нічыя парада тут не дапаможа. А Маркса, Сергій Іванавіч, я чытаў, і не толькі маніфэст камуністычнай партыі, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Пра тое, што няблага было б навесці парадак на сваім гарышчы, ды павыкідваць розныя састарэлыя і непатрэбныя ламачча, сучасныя беларускія камуністы, відаць, і самі здагадваюцца. Нездарма ж заявілі пра цвёрды намер перайменаваць сваю ПКБ, даць ёй больш людскую і сучасную назву. У партыі камуністаў са старылымі дыскрэдытаванымі ідэямі ды ідаламі моладзь цяпер не надта завабіш. На заканчэнне кароткі ліст просьбы ад нашага даўняга сябра Уладзіслава Хархадзіна з Верхнядзвінску. Ён піша. Слухаю свабоду з дапамогай свайго старэнькага ВЭФ-202. Кампутара ці лічбавага прымача не маю. Мне ўжо спомнілася 70 гадоў. Магчыма, такія старыя, несучасныя слухачы вам і не патрэбны. Жыву я, як кажуць, у глыбінцы. Радыё Свабода, да яшчэ газета «Наша Ніва» – адзіныя для мяне сродкі сувязі са светам. Набыць кнігі, якія мяне цікавяць, у нас немагчыма. Кнігарню ў пасёлку ўвогуле зачынілі. Засталася ад яе толькі кніжная палічка ў магазіне «Культтавары». Да гэтага часу не магу набыць успаміны Васіля Быкова «Доўгая дарога дадому». А кнігі, выдадзеныя ў бібліятэцы «Свабоды», у мяне толькі тыя, што падаравалі вы. Таму атрымліваецца, што «Радыё Свабода» для мяне найлепшы сябар. Дзякуй і за календарыкі. Частку іх я раздаў сябрам, а частку захаваў сабе. Дзякуючы вам, з выдадзеных «Свабодай» у розны час календарыкаў у мяне сабралася цэлая мастацкая галерэя рэпрадукцый твораў, якіх не ўбачыш у іншых выданнях. Напісаў у сваім лісце Владзіслаў Хархадзін з Верхнядзвінску. Якраз у гэтыя дні спадар Уладзіслаў да 85-годдзя Васіля Быкова ягоныя ўспаміны, якія склалі кнігу «Доўгая дарога дадому», штодня гучаць у нашым эфіры у аўтарскім чытанні. У 2002 годзе пісьменнік начытаў іх у студыі «Свабоды». Пазней быкаўскія творы прагучаць на хвалях нашага радыё у выкананні вядомых асобаў Беларусі. Што да кніг, якія выдаюцца ў бібліятэцы «Свабоды», то мы і надалей будзем заахвочваць імі нашых найбольш актыўных аўтараў, удзельнікаў клубу сяброў. Апошнюю з такіх кніг, якая нядаўна ўбачыла свет «Адзін дзень палітвязня», вы, спадар Уладзіслаў, неўзабаве ад нас атрымаеце. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для «Ліста на свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Вы на хвалях «Радыё Свабода» працягваем праграму «Міжнароднай тэмай». Пасля прэзідэнцкіх выбараў у Іране, у якіх паводле афіцыйных вынікаў ўжо ў першым туры быў пераабраны на другі тэрмін цяперашні прэзідэнт краіны, вядомы сваёй антызаходняй пазіцыі Махмуд Ахмадінэджад, па краіне пракаціліся масавыя акцыі пратэсту прыхільнікаў кандыдата для герой-рэфармістаў, былога прэм'ера Міра Хусейна Мусаві. З падрабязнасцямі Стась Івашкевіч.
Нешта чуецца знаёмае ў тагеранскіх падзеях апошніх дзён. Напружанае чаканне ў барацьбе паміж надзеяй і няверай, абвяшчэнне элегантнай перамогі ў першым туры і масавае забурэнне пратэсту, найбольшыя за гады, але наўрад ці здольныя павярнуць ход падзеі, бо пераважная колькасць сімпатызатараў абмяжоўваюцца маханнем з супрацьлеглых тратуараў ды прывітальным сігналеннем праязджаючых міма аўтамабіляў. На гэтым, аднак, падабенства паміж сённяшнімі тагеранскімі пратэстамі і менскай так званай плошчай Каліноўскага 2006 году заканчваецца. Пачаць з таго, што прыз, за які змагаліся 4 кандыдаты сёлетніх прэзідэнцкіх выбараў у Іране, не з'яўляецца вышэйшай уладнай пасадай у краіне. У Ісламскай рэспубліцы Іран, якая жыве па законе шарыат, які вызначае вярхоўнасць Карану над свецкім законам, вышэйшая ўлада ў краіне належыць так званаму вярхоўнаму лідару рэвалюцыі, ён жа рэлігійны лідар, якім на сённяшні момант з'яўляецца аятала Алі Хаменеі. Пасада прэзідэнта ў краіне збольшага адпавядае функцыі прэм'ер-міністра. Але нават і за гэтую срэбную медаль канкуравалі несупрацьлеглыя лягеры. Галоўны кандыдат ад лягеру рэфармістаў Мір Хусейн Мусаві розніцца ад прыхільніка цвёрдай лініі Махмуда Ахмадінэджада толькі меншай ступенню гатоўнасці ісці на канфлікт з Захадам і ліберальнейшай рыторыкай у справе правоў чалавека ды свабоды медыяў. Ні яны, ні астатнія два з 4 сёлетніх прэтэндэнтаў ні разу нават намёкам не згадалі магчымасць змены існоўнага ў краіне рэжыму. Падчас паслявыбарчага канфлікту абодва бакі апалявалі да Хаменеі, які і паставіў учора кропку, заклікаўшы грамадзян краіны падтрымаць пераабранне Ахмадінэджада. Менавіта тым, што барацьба вялася паміж дзвюма групоўкамі лаяльнымі ўладзе, і тлумачыцца другое адрозненне ад Беларусі. Адносна роўны доступ да дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі ўсіх кандыдатаў і адносна ліберальная выбарчая кампанія з гарачымі дэбатамі, якія яскрава паказалі, наколькі блізка ішла барацьба між двума лагерамі. Закіды прайгралага боку ў фальсіфікацыі выбараў выклікалі даволі стрыманую рэакцыю Захаду. Еўразвяз выказаў занепакоенасць падазрэннямі аб парушэннях працэдуры выбараў і папрасіў улады Ірану уважліва разабрацца з гэтымі абвінавачаннямі. А Злучаныя Штаты толькі выказалі спадзяванне, што вынік выбараў сапраўды адпавядаў жаданням іранскага народу. Акрамя зразумелага нежадання дэстабілізаваць аднаго з найбуйнейшых гульцоў у рэгіёне, аналітыкі тлумачаць стрыманасць заходніх урадаў тым, што перамога Ахмадынежада магчыма не была такой ужо непажаданай для Захаду. Спецыфіка пазіцыі Ірану на блізкім усходзе такая, што канфлікт інтарэсаў з Захадам фактычна непазбежны пры любой уладзе. Розніца толькі ў жорсткасці супрацьстаяння. У той жа час перамога Ахмадынежада пакінула не толькі яўна праявіўшую сябе апазіцыю рэфармістаў, але ўнесла раскол і ў кіроўны традыцыйны лягер, дзе выдзелілася значная групоўка незадаволеных канкрэтна асобай цяперашняга прэзідэнта. Такім чынам, працягваюць аналітыкі, перамога прыхільніка жорсткай лініі Ахмадынежада верагодна нанесла мацнейшы ўдар па існуючым рэжыме, чым у выпадку прыходу да ўлады рэфармістаў.